Геплеер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шун 2025 жылдын 20 марты кептенин пеншенбе күнү эфирде кабарлар күндөлүгүбүз. Шунки программабызда Birleşen Ştatlar demleği olan Türkmen bayları Aktam'ın meyilleştiriyen viza çeklendirmelerini yakından sinleyer. Zelenski ortada Trump ile Putin'in arasındaki lalaşığa karamazdan enerji infrastrukturasına zarba vurmakta ayıplayar. Ve beylik maklumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşimizin esası bölümünü başlamadan odal tezelikleri dinleyen oların mazmunu bilen sizi men güzel Kudayberdiye vatanış ediyarın. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Ortiyatın Prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkalı söhbetteşlik geçirdi. Bu söhbetteşlik 2.5 saat devam etti. Aktam tarafından yayırılan beyanata göre Prezident Trump ve Prezident Putin, Ukrayna'da parahatçılığın ve yaraşık şertnamasının zirurluğu var adı gürleşiptir. Haber verilişine göre Ortiyatın Prezidenti 30 günün devamında Ukrayna'nın enerji infrastrukturasına zarva urmaktan saklanacağını aydıptır. Ukrayna'nın ona cevap hükmünde Ortiyatın enerji infrastrukturasına zarva urmağı Бесетмегіні қарашылар Эмма Киев бұвары дентік дүшіндіріш вермеді. Хабар берілшіні өрі Путин ғары деңізді юк ташама қопсылығы өе ол ерді оққатышығы бесетмек барады геплешіклері башламаға рады болыптыр. Кремлин беянатында Путиннің парақытшылығын шерті хөкмінді Киева дашар юрт харвы көмегіні өе аңтау мағлуматларының берілмегіні бесетмегі талап едіптір. Трамп өе Путин дүниядәкі дұрнықлылығы үшін умумы жоғапкәрчілігі көз оңынды тұтып, екі тараплайын қатнышықлары қадалаштырмағын тараптары дығын айдыптыр. Азат Европа Азатлық радиосы 18 мартта Бірлешен Штатларын Глобал Медиа Агентлігі USAGM агентлігіні өе бұ әдаранын елбасшылары Кэрри Лейки өе Виктор Моралесі суда веріп құраманын Конгресс тарапынан тасекланан гранты ятырмак сыйнаншығына қаршы чықты. Арыш шикаетті Азатлық радиосына Конгресс тарапынан тасекланан серештелер бермектен 100 өвірілмегінің федерал қанунлары шолсаны Бірлешен Штатларын Конституциясыны бозиянлық айдылар. Бірлешен Штатларын Конституциясы Конгресі федерал чықтажылары дегішілі айратын ықтияр берер. Хәдір Американың душманларының пропагандасына өе цензура ел берілмелі вақт дәл. Қанун біздің тарапымызды деп қасап едеріз. Бүтін дүнияда деспотларың біздің соңымызды давараламағы ентек иірдір деп Азатлық радиосының президенті Стивен Капус айтты. Азат Европа Азатлық радиосы 1953 жылда дөрөдүлөн өе Бірлешен Штатларын Глобал Медиа Агентлігінің үсті білен Бірлешен Штатларын Конгресі тарапынан малиелештірілген қарашсыз медпоуыт корпорациясыдыр. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, USAGM yali 7 devlet edaratının işini çeklendirmek varada buyruğa kol çekti. Bu edara daşarı yurtlara haber veren medya kuramalarını iş olsandı, Azat Evropa Azatlık Radyosu'nu dolandırıyor. Maryland'daki Federal Sud Birleşen Ştatların Halkarı Ösüş Agentliğinin USAID Agentliğinin yapılmağının bir kanunduğunu edip onun açılmağını buyurdu. Kararda Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın administrasyasının agentliğin işini petiklemek bilen konstitusiya düzgünlerini bozup bilenlik aydılar. Sudya Teodor Chuang, Sud'un kararının 68 sahipalık delillendirişinde administrasyanın Birleşen Ştatların konstitusiyasının ihtiyarlıkları bölmek yali bir neçe düzgününü bozunduğunu etti. Sudya Аның сөйлеріне өре бұл әрекетлер діңі бір арсчылары өе өңкедары ішкәрлеріне дәлді етім жемиетін бәхвидіне де зиян етірді. Себебі олар Конгресте дөрөдүлөн эдаранын қачан нәдіп өе нәм үчін япылжақтығыны кеткетлеме үчін Конгресте сайланан халқ өкілеріне конституцион ықтиярлықларынан махрум едіптір. Суд Элон Маскын хөкіметің нетижелілігі департаментіне қануны ықтиярлы эдара өкілінің рухсаты болмаздан USAID бабытында қайсыдыр бір чәрі көрмегі дагын этти. Түркия хакиметлери Реджеп Тайип Эрдоганның эсасы сиясы каршыдашы Стамбулның хакими Экрем Имам Оглуны тустак этти. Франс Пресс хабар агентлигының маалыматына күрә полиция Имам Оглуны өйүндө кечирилген рейд вактында тустак эдиптир. Дәүләт тарафыннан долондырылган Анадолу хабар гуллугы прокурорларын, хаким, телекечилер ва журналистлар белән билелекте җеми 100 төвөрөге адамы тустак этмеге буйрунлыгын хабар берди. Тутылмадан одал хаким Имам Оглу X платформасында шейле дип язды. Халкың эслегине қорқызмақ яда бей қанун херекетлер білен басып болмаз. Иқпалымы дің Истамбулың 16 миллион илатыны дәл есім, Түркияның 86 миллион райатыны өе дүниядәкі демократияны хем адалаты қолдаяндарын хеммесіне ұнан ярын. Эсасы хукуклар өе азатлықлар урындағы көрешімді мен тутан ерлідірін дейді. Бір ел төвірігі өң Экрам Имамоглу Стамбулың хәкімі өзіпесіне сайлауларда еңіш қазанды шол дөвірді оппозицияның Республикан Халқ партиясының өкілері Стамбул өе Анкара ялы 30-дан қоврақ түрк севітінің баштутаны болдылар.